Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
เอาให้ชัดไปเลยครับถ้าแข่งกันเฉพาะความยั่งยืนของประเทศไทยปรากฏว่าไทยจาก180มาอันดับ81ของโลกฮะค่อนไปทางหลังอีกและที่สำคัญก็คือว่าตามหลัง4ชาติในเวียดนามก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งเวียดนามด้วยไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ด้วยเพราะฉะนั้นอันดับความยั่งยืนของประเทศไทยดูจะมีปัญหาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับรายงานฉบับนี้เนี่ยนะครับก็คือสถาบันด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศเกาหลีใต้มีชื่อว่า Solubility นะฮะ Solubility จริงๆ Sol คำหน้าเนี่ยก็คงจะมาจากคำว่าชื่อเมืองหลวงของเขาเนี่ยนะครับ Solubility เนี่ยเป็นสถาบันสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศเกาหลีใต้นะฮะแล้วเขาก็จะจัดอันดับความแข่งขันอย่างยั่งยืนคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าGlobal Sustainable Competitiveness Index หรือว่าดัชนีขีดความสามารถแข่งขันอย่างยั่งยืนทั่วโลกประจำปี2023ซึ่งเพิ่งเปิดเผยออกมานี่นะครับจัดกี่ประเทศ180ประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นกระจายหมดนะฮะไม่ว่าจะอยู่ทวีปไหนภูมิภาคไหนอันดับรายได้วัดต่อหัวอยู่กลุ่มไหนแบบไรนะครับรายงานตรงนี้ออกมาให้น้ำหนักไปที่ประเทศไทยกันเลยครับปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีคะแนนในแต่ละเกณฑ์ทั้งหมดและถูกจัดออกมาในภาพรวมเนี่ยปรากฏว่าประเทศไทยนะฮะจาก180ประเทศทั่วโลกขีดความสามารถในการแข่งขันแบบโตยาวๆโตยั่งยืนเราอยู่อันดับที่81จาก180ถ้า180ขึ้นหนึ่งเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมครับ90นี่เราลงมาเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะเราลงมาเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วนะซึ่งมันจะไปสอดรับกับอะไรครับรายงานของสภาเศรษฐกิจโลก World Economic Forum ร่วมกับคณะพฤติศาสตร์การบัญชีจุฬาที่บอกว่าใน4กฎเกณฑ์ของการจัดอนาคตการเติบโตที่เรียกว่า Future of Growth Report 2024หนึ่งในนั้นคือ Sustainability การโตอย่างยั่งยืนซึ่งเราได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกและต่ำกว่ากลุ่มประเทศที่อยู่ในเกณฑ์เดียวกันนะครับผมก็เลยต่อด้วยตัวนี้ไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราดูตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีกฎเกณฑ์ในการวัดหลายด้านเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการโตอย่างยั่งยืนนะครับ Solubility บอกอย่างนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีคะแนนด้านประสิทธิภาพทรัพยากรเนี่ย 37.5 ประธานโทษครับนี่คือเป็นคะแนนที่ต่ำที่สุดเลยในเกณฑ์การวัดใจหายนะครับคะแนนด้านทุนธรรมชาติ Natural Capital เนี่ยนะครับเราได้ 38.6 อันนี้ก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับคะแนนด้านความยั่งยืนทางเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจแบบมองกันไกลๆโตแบบไหน 44.6 อ่ะดีขึ้นมาหน่อยไม่อยู่ในกลุ่ม30กว่านะครับคะแนนด้านประสิทธิภาพการกำกับดูแลก็คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้นโยบายว่าสอดส่องดูแลกำกับการใช้แต่ละนโยบายเป็นยังไงเราได้ตั้ง 49.2 ก็ถือว่าเกือบมีประสิทธิภาพขึ้นเยอะเลยนะฮะและทางด้านกฎเกณฑ์ต้นทุนทางสังคม 49.4 และสูงสุดที่เราทำได้เลยฮะต้นทุนทางปัญญา50.7 คะแนนคือถ้าฟังดูนะท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าเรามีเด็กเรียนเก่งทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์เก่งสอบได้นู่นนี่นั่นอันดับคะแนนนู่นนี่นั่นมันสะท้อนมาจากเรื่องต้นทุนทางปัญญาเราสูงแต่พอเราไปดูสิ่งที่บอกว่าประสิทธิภาพด้านทรัพยากรคือ 37.5 แถมเป็นคะแนนต่ำสุดอยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นข่าวเลยครับบุกรุกทำลายป่าไม้ถางนู่นนะขุดเจาะเมืองไม่ได้ประสิทธิภาพเกิดเกี่ยวกับเรื่องของควันไฟฝุ่น PM 2.5 สารพัดสารเพและบางทีเนี่ยนะครับลงทุนไปกับเรื่องของการขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติแล้วนำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเอาละแม้จะไม่ครบ70ล้านแต่ว่าพยายามกระจายและครอบคลุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้หรือไม่อันนี้ดูจะเป็นตัวที่เขาจัดกันออกมานะครับไหนจัดแล้วต้องจัดต่อว่าจัดเทียบอาเซียนเป็นยังไงนะครับทีนี้พอไปดูในการจัดเฉพาะอาเซียนเรียงตามลำดับสูงสุดไปต่ำสุดนะฮะหมายถึงคะแนนความยั่งยืนเนี่ยนะครับปรากฏว่าอะไรทราบฮะอันดับหนึ่งตลอดการนะไม่ว่าจัดสาขาไหนสำนักไหนนะจะจัดแบบไหนเนี่ยสิงคโปร์ก็นอนมาจาก180ประเทศทั่วโลกความยั่งยืนของสิงคโปร์มาอันดับ1ฮะอยู่อันดับที่36ของโลกและเป็นอันดับ1อาเซียนได้ทั้ง 49.4 เนี่ยอันดับ2เวียดนามครับเวียดนามโตยั่งยืนกว่าไทยนะฮะถามท่านผู้ชมครับระหว่างเวียดนามกับไทยเนี่ยนะฮะผลที่ออกมาอย่างเงี้ยท่านผู้ชมคิดว่าเวียดนามกับไทยใครจะมีเศรษฐกิจโตยั่งยืนมากกว่ากันถ้าใครคิดว่าเวียดนามตอบเวียดนามถ้าใครคิดว่าไทยพิมพ์ไทยส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับระหว่างเวียดนามกับไทยท่านผู้ชมคิดว่า ใครมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนระยะยาวมากกว่ากันถ้าใครคิดว่าเวียดนามพิมพ์เวียดนามถ้าใครคิดว่าไทยพิมพ์ไทยแล้วส่งมาเลยนะครับอันดับ3ฮะติมอร์เลสเตเป็นสเตทหรือเป็นรัฐที่เพิ่งแยกตัวออกมาและเป็นประเทศน้องใหม่มากๆในกลุ่มอาเซียนปรากฏว่าเขาอยู่อันดับ3ของการเติบโตอย่างยั่งยืนจากการจัด180ประเทศทั่วโลกอยู่อันดับที่63และเป็นอันดับ3ของอาเซียนนะครับอันดับ4มาเลเซียมาเลเซียนี่อยู่อันดับ71ของโลกนะฮะแต่เป็นอันดับ4อาเซียนโตยั่งยืนนะครับอันดับ5ครับพี่ไทยของเราฮะอยู่81ของโลกและเป็นอันดับ5ของอาเซียนอันดับ6อินโดนีเซียอยู่86ของโลกแต่มาจ่ออันดับ6ตามหลังไทยนะครับอันดับ7ฟิลิปปินส์อันดับ90ของโลกจาก180แต่ว่าโตยั่งยืนน้อยกว่าเราถึง2อันดับนะฮะในขณะเดียวกันอันดับ8สปป.ลาวฮะได้101จาก180ทั่วโลกอันดับที่9เมียนมาฮะอยู่104ของโลกและอันดับที่10กัมพูชา111ของโลกและสุดท้ายสุดคือบรูไนโตยั่งยืนน้อยที่สุดในอาเซียนเลยครับเพราะว่าได้คะแนนแค่ 40.4 อยู่อันดับที่119จากทั้งหมด180ประเทศทั่วโลกถึงถามท่านผู้ชมไงระหว่างเวียดนามกับไทยเศรษฐกิจประเทศไหนโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวมากกว่ากันพิมพ์ครับตอบไม่ยากเลยมีแค่2ตัวเลือกคือเวียดนามกับไทยถ้าใครคิดว่าไทยพิมพ์ไทยถ้าใครคิดว่าเวียดนามพิมพ์เวียดนามนะฮะทีนี้พอเราดูจากการจัดทั้งหมดสะท้อนผมสะท้อนกฎเกณฑ์แล้วก็คะแนนไหนได้มากได้น้อยไปแล้วสำหรับประเทศไทยนะครับเราก็ต้องมาดูครับว่าเอ๊ะแล้วประเทศที่ว่าเขาโตอย่างยั่งยืนเยอะๆยาวๆเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปทั้งสิ้นเลยนะครับแม้แต่ Solidarity ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระด้านการเศรษฐกิจยั่งยืนของเกาหลีใต้เขาก็ยังจัดให้สวีเดนมาอันดับ1เลยฮะคือโตแบบยั่งยืนระยะยาวนะครับอันดับ2ฟินแลนด์นะฮะอันดับ3ไอซ์แลนด์อันดับ4สวิตเซอร์แลนด์อันดับที่5นอร์เวย์นะครับอันดับที่6เดนมาร์กอันดับที่7เอสโตเนียนะฮะอันดับที่8ออสเตรียนะฮะอันดับที่9ลัตเวียอันดับที่10สโลวีเนียนะฮะส่วนใหญ่อยู่ยุโรปหมดนะคือถึงได้แบบเป็นนโยบายในเรื่องของการแข่งขันระดับโลกจริงครับว่าทำไมกลุ่มประเทศยุโรปเขาถึงมองเกี่ยวกับเรื่องว่าต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจต้องอยู่แล้วคนต้องอยู่ได้สังคมต้องอยู่ได้แล้วมันต้องช่วยให้โลกนี้อยู่ได้ด้วยนะครับ